Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İkim 7-nji ýylyň dekabrynda garaşy Türkmenistana geçiren ilkinji häkimet çalşygynyň göni bir ýyl soňra Gunbatar ýurtlarynyň olan bir diplomat Aşgabatda BBC-niň jurnalistine beren interýusyny täze prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurda getiren özgörüş wadalaryny revolýusioner özgörüşler, ýagny öwürlüşükli özgörüşler atlandyrdy. Aradan 17 ýyl geçdi. 49 ýaşda Türkmenistanyň ikinji prezidenti wezipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunda 67 ýaşaýar. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň syýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanguly Berdimuhammedowyň syýasy karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk massawatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçysynyň wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ı arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset giyinişliğine ya da medya serişteleriyle avtokrat ve diktator adalgıları 1000-deş manylarda ulanylýan bolsa siýasatşünaslary görä ularyň arasyna käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkulyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutdawatlyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugynaky, şol sanly bilim we saglyk pudugynaky gözçük gün halkara ölüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe velasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamalyk harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlere görä 2-nji prezidentiň häkimet başynaky 2-nji ýyllaryna aňlarda döredin revolýusioner özgörtmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjalan ýapyklyk we üzüňelik doňokçulygyny aradan aýryp bilmedi. 2002-nji ýylyň noýabrynda Sapar Murat Niyazowyň janyna kasetmek synanşyga atlandyrylan waka megerem ýurdun garaşsyzlyk taryhyny öwrüm pursaty boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasylaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has gözçük gün görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikliň arasylaýyşlar we ýazarlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüşi hökmüne görülenne bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Sapar Murat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň atlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türkmenmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan atlandyrmagy ýaly başlangyçlar barada habar berýärdi. Niyazow Merkez Aziýanyň tebigi ferişteleri baý ýurduny öz şalyny ýygnan edip ömürlük prezident hökmünü erkana hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňnörçe işgärin köpçülükleýin işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürt kesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçylara görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we vilayet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudawyny hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düýüş Lukmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçylygynyň wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlygy edýärdi. Niýazow saglyk pudawynyňky göz çykgan reformalaryny Berdimuhammedowyň eli bilen amal edýärdi. Bu aralykda jemgyýetde garyplyk, neşe belasyýaly sosial problemalar Maşgala ocaklarını yıkıp yumuryardı. Yaş nesiller Niyazov'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyardı. Alkari Metbuğut hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayyatlardan ruhnama sinyallarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyardı. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay, her geçen gün Türkmen toprağına Niyazov'un dakan teyze atları bilen geçiyardı. Her geçen gün, her geçen ay saglyk ojaklarynyňky derwi dagynlygy şaýat bolup geçýärdi. Her geçen gün mekteplerde ýanglanýan ruhnama setirleri türkmen maşynyň şanyny bogaz ýürtülip aýdylýan ügüli aýdymlar bilen geçýärdi. Aşgabatyň merkezindäki 3 aýagyň bir taraplyk binasynyň depesinde güne tarap aýlanýan Niýazow heýkeli hamaly hiç açan durmajak ýalydy. Niyazov'un sağlık pudağınakı göz çıkkın reformalar İngolman'ı halkara giyinişliğine insan mertebesine sarpa koyan taraplar ağın düşünce merkezleri tarafından ünf merkezine çekilip başlandı. London'un arasaçlık ve tropiki medisina mektebi 2005. yılın aprelinde Türkmenistan'ın sağından çıkan sağlık ulgumu varada ilmi barlıklar çap edip yurtta Niyazov tarafından veyran edilen sağlık pudağının Gözgeýni ýagdaýyna halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekdi. Şonda ulmy barlyklar Türkmenistanyň gumanitar katastrofanyň insanperwerçilik betbagçylygynyň bosagasyna duranlygy barada netije çykardy. Britaniýanyň Ýeri Lukmançylyk mekdebiniň taýýarlan maglumatlaryna soňra Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça 2005-nji ýylda taýýarlan hasabatyny düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportýorlar guramasynyň 2006-njy ýylda dünýäde medpugat adatynyň ýagdaýy boýunça çap eden hasabatyny Human Rights Watch guramasynyň 2006-njy ýyl boýunça çap eden hasabatyny salgynylýdy. Bütün dünýä saglygy goraýş guramasy 2002-nji ýylda Türkmenistanyň erkek adamyň ortaça ömrüni 51 ýaş, aýal adamın ortaça ömrünü 57 yaş hökmünü görkezýärdi. Şol döwürlerde siyahatçylyk wizasy bilen Türkmenistana safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti ýurtda çağ ölümlerinin ýokarlanýanyny habar berdi. Onuň şol wagtlarda toplan maglumatlaryna görä ýurdun bir sewtine täze doğulan çağlaryň 12 götürmi heniz 5 ýaşyna ýetmänken aradan çykýardy. Niyazow bir taraptan 2002-nji ýylda bolup geçen jana kasetmek synan şygy diýilýän waka boýunça alyp barýan tutga tutduklary bilen bagly tanqidlere duçar bolýardy. Beýlik taraptan ýurdun çagşaýan durmuş ulgamlary şol hany saglyk pudugy boýunça berk tanqidlere sezewar bolýardy. Bu aralykda ýurtda söz we medpugat azatlygy barha köp çäklendirilýärdi. Şu döwürlerde has taýyky 2006-njy ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimeti Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsak etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galyp aýyplamalar bilen 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şonuň bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýerlemelerden habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň synçylaryna görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerinek ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow Aşgabatda türkmen maşynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çöllük ýurdunyň paýtagtynak Türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niýazow gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizioniýasy dekabrda Niýazow geçiren hökümet mejlisleriniň birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Ýurdun derwi dagyny bolan saglyk pudugyny gödäwçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdimuhammedow şo günlerde nämeler bilen meşgullanýardy? Gelin bu sorugyň jogabyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz kitabyndan tapaly.
2006-njy ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Türkmenwasy tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka ähli ýyldaşlarymyz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk sol günlerde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkirde başlatynyň wezipelerini wagtly ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Saparymra Türkmenwasyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyryldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saýlawlarynda dalaşgar hökümünde gatnaşmak teklip edildi.
Diýip öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ömrümiň manysy kitabyna aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiniň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmeleri girip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanguly Berdimuhammedow giyin yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatten öz kitabına belleyişi yali ilkinci prezident sonki yolunu uğratmak çaresine yol başlık etti. Şili tecrübe önkü Sovyet giyinişçiliğine yon bulan tecrübedir. Yani aradan çıkan prezident kim sonki yolunu uğratsa şolun prezident oluyar. Şililikte Gurbanguly Berdimuhammedow 2006 yılın 21. dekabrına ilk başta vaatlayın prezident sonra bolsa 2007 yılın 11. fevralına geçirilen prezident saylıklarına Türkmenistan'ın saylıgı resmilerine göre seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Olşol yılın 14. fevralına Aşgabat'ın ruhiyet köşkününe geçirilen inaugurasiya davarası bilen kasam kabul edip prezident vezifesine girişti. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan'ın şu wagt içinde geçirilen saylawlaryň hiç kaýsy awraýly halkara gurumlar tarapından azat we adalatly hökmüne ikrar edilmedi. Ýöne iň bolmany Türkmenistan'ın göz üçinem bolsa saylaw geçirilýär. Saparmat Niyazow özüni ömürlük prezident ilan ettiripdi. Ýöne aýdyşy ýaly da ol ömrünün ahyryna çenli prezident boldy.
Megerem isleýän awtokratiýa islemeýän demokratiýadan ýagşydyr.
Diýip Niyazowyň ölümünden bir ýyl soňra 2007 ýylyň dekabryna Türkmenistana sapar eden BBC jurnalisti bir türkmen jurnalistiniň Aşgabatda öýden aýdan sözlerini sitirleýär. Niyazowyň ölümünden 1-nji ýyl dönümünde 2007 ýylyň 21-nji dekabryna Türkmenistana barada makala çap eden BBC Türkmenistanaky ýagdaýlary düýbünden başgaça suratlandyrýar. Makala Türkmenistany ter optimizm atlandyrýar we başyndan ta soňuna çenli Türkmenistanlaryň Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimetiniň astyna geçiren bir ýyllyk wagt möhleti pozitiw ähengle uly umytlar bilen beýan edilýär. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow özüni öňki prezidentiň getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 ýyllyk soňu bilen 11 ýyllyk boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde Günwatar ýurtlarynyň bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine veren interwýusyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň getiren özgörtmelerini revolýusioner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Goňşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbegistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň näkili boljakdygyny bilýäris.
Diýip BBC 17 ýyl ozal Aşgabatda 36 ýaşly türkmenistanly Tatyananyň sitirledi. Berdimuhammedow aslynda häkimet başyna geçene siýasy giňişlikde gaty bir uly özgörüşleri wada bermedi. Ol özüniň Niyazowyň ýolunu dowam etdirjekdigini aýtdy.
Siýasy azatlyklar Türkmenistanda seýrek bolup biler. Ýöne awtologyň benzin bakyny 1 dollara doldurup bolýar. Tok, gaz, suw, hatda jemgyýetçilik transporty hem bu ýerde iş ýüzünde tölöksüz.
Diýip BBC makalasy aýtdy. Aradan 17 ýyl geçdi. Geçen 17 ýylyň dowamyna BBC Canberra Türkmenistan barada maglumat çap edivermedi. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasyna görä BBC-niň Türkmenistanyna akreditasiýa edilen jurnalist hem ýok.